Eith hynny, yna ni'n neud y biliau, gwrth chi, gyda nhw'n gwerthu'r cerig, ma beth, a ni'n neud y cyflogau i'r dynion te. Llyfr fawr, di byd i helpu, efo, e adio efo o'r pen te, di byd i helpu. A gatab y ffôn, a teipio'r biliau, teipio'r llythyrau. Oedd yn eisiau gwynhau o. Wch chi beth dwi'n meddwl, fatha ma rywun. Ond fel wedi deitha chi, mae'n dynion o'n yna. A dyn, per o ddwy flynedd ar ôl i symud i'r swyddfa newydd, o, mynd â nhw'n ffeindio bod rhaid nhw gael rhywun arall ato i. Ond mwy o leis yn mynd o hyn, dyn mi roedd a hogan o Gaergeilio gyda i. Wedyn hi, oedd hi yn ar ôl i mi edal, o'ch chi ar ôl prydu se.
Ie, be trefn o'ch diwrnod chi yn y gwaith te? Fydwch chi, be oedd y cyntaf chi'n gorau wneud yn bore?
Ydwch chi, oedd y postman yn dod, a dyn di dolu'r llythyrau, a chi'n atab y ffôn, a o, na waith clercio, bob dim yw chi fo llaw a teipio, a so neud rhyw ddau, dri o gopia, a weithiau rei cargyfeiriad, o, mae cyfrifiadau rwan yn chwalu'r cargyfeiriad, ydy, o, mae rhaid ail ddechrau nhw, a cadw llyfrau te. O, na waith cadw llyfrau nhw, a ffeilio bob dim, a neud y paneidiau yma. Efo rwy fach, o'n i'n neud paneidiau i'r bos ag oedd yn un arall efo fo. Na, o'n iawn.